Розділ восьмий. Коли о 9-й годині ранку я, сидячи на кухні, вже допивав свою третю чашку кави, ставлячи її переді мною, Дженіс промовчала, але на обличчі дружини читалося рішуче несхвалення мого нехтування власним здоров'ям, пролунав телефонний дзвінок. Апарат у нас був один, тож, щоб зняти трубку, мені довелося пройти у вітальню. Притуливши слухавку до вуха, я почув, як телефоністка центральної повідомляє комусь, що викличний абонент на лінії. Потім дівчина побажала мені вдалого дня і від'єдналася. У будь-якому випадку я на це сподівався. З тими телефоністами ніколи не можна стверджувати щось напевно. Голос Гела Мурса мене приголомшив. Він тремтів і хрипів так, наче усього лише за декілька днів мій начальник і друг перетворився на старезного 80-літнього діда. Я одразу пригадав нічну п'ятихвилинку у тунелі під в'язницею, і в моїй голові майнула думка. Як же з біса було добре з'ясувати, що у нас з Кертісом Андерсоном спільні погляди щодо Персі, бо той старець, з яким я оце розмовляв зараз по телефону, швидше за все на посаду начальника Холодної гори вже не повернеться. «Оле, я так чув, що вночі у вас виникли певні ускладнення, і до них, наскільки мені стало відомо, причетний наш із тобою спільний знайомий, пан Ветмор. Дійсно, у нас були деякі труднощі, визнав я щільніше, притискаючи слухавку собі до вуха, і разом з тим нахиляючись ближче до вбудованого у корпус телефону ріжка з мікрофоном. Але зрештою справу було зроблено, і це, Геле, вважаю найголовніше». «Так, звичайно». «А чи можна поцікавитися, хто це вже встиг тобі розповісти?» Подумки ж я додав, щоб знати, кому до хвоста прив'язувати консервну бляшанку на знак подяки. «Поцікавитися, звичайно, можеш, але оскільки тебе це аж ніяк не обходить, я краще промовчу. Однак, коли я телефонував сьогодні до себе у приймальню, щоб пересвідчитися, чи нема буває якихось термінових повідомлень на мою адресу або ж невідкладних справ, то дізнався дещо цікаве».
«Невже?»
«Саме так. З'ясувалося, що у течці на підпис лежить заява про переведення. Персі Ветмор виявив бажання якнайшвидше опинитися у шипшинному кряжу. Мабуть, склав її одразу після усіх тих перипетій, ще до того, як скінчилася нічна зміна, як гадаєш?» «По всьому виходить, що так воно і було», – погодився я. «Зазвичай я доручаю подібні справи Кертісові, але, зважаючи на ситуацію, що склалася останнім часом у блоці Д, я попросив Ганну особисто занести усі необхідні папери до мене під час обідньої перерви. І вона люб'язно погодилася. Я, безумовно, дам своє схвалення, а також подбаю про те, щоб заяву було надіслано до столиці штату ще сьогодні. Сподіваюся, що не мине і місяця, як ти востаннє побачиш спину Персі, коли він назавжди виходитиме з твого блоку. А якщо пощастить, то все владнається і набагато раніше». У нашій розмові запанувала тиша. Гел очікував, що від такої новини я буду в захваті, і певною мірою він мав на це повне право. Адже заради прискорення ходу справи, яка за інших обставин могла тягнутися півроку і навіть більше, особливо з урахуванням хвалених зв'язків Персі, йому довелося на якийсь час полишити піклування за своєю тяжко хворою дружиною. Однак замість того, щоб радіти, я занепав духом. Цілий бляха-муха місяць. Так чи інакше, але цілком можливо, що насправді це і не мало великого значення. Навпаки, такий розвиток подій в одномить покладав край моєму цілком обачливому бажанню перечекати, а намічену авантюру, поза як успіх тієї ризикованої справи, що її наразі я обмірковував, дійсно був вельми і вельми примарним, відкласти на потім. Ця оборудка була з розряду тих, коли краще вже стрибнути у неї одразу, аніж чекати, нервувати і втратити зрештою навіть залишки колишньої впевненості. Тому, якщо вже нам випало терпіти Ветмора ще якийсь час, і припускаючи, що мені вдасться переконати інших сліпо довіритися моєму божевільному задуму, інакше кажучи, якщо я зможу набрати хоча б декілька відчайдухів, то все можна було б облагодити вже найближчої ночі. «Поле, ти ще тут?» – пролунав зі слухавки стурбований голос Мурса. А потім вже дещо тихіше, ніби Гел дійшов висновку, що останні декілька хвилин розмовляв сам із собою. «От, дідько, мабуть, зв'язок обірвався». «Та ні, Геле, я тут. Те, що ти оце кажеш, просто приголомшливо. «А як же?» – погодився він, і знову я був вражений тим, наскільки ж старечим здавався його голос, аж буцімто якимось пергаментним. «Ох, Поле, Поле, я знаю, що в тебе на думці». «Хе, начальник Мурси, якби ж то дійсно ти знав», – подумки заперечив я. «Про те, що я наразі замислюю, ти б не здогадався навіть і за мільйон років». «Ти непокоїшся, що наш юний друг все ще перебуватиме у штаті Холодної Гори, коли для Кофі настане дата виконання вироку. І, скоріш за все, саме так і станеться, бо особисто мені здається, що це відбудеться задовго до Дня Подяки. Але ж тепер тобі нічого не заважає повернути Ветмора назад до електрощитової. Щодо цього точно ніхто не заперечуватиме, слід думати, що включно із самим Персі». «Саме так я і зроблю, дякую за пораду. Геле, як там Мелінда?» У слухавці зависло тривале мовчання. Настільки довго, що якби не ясно чутні зітхання з іншого кінця дроту, настала б і моя черга непокоїтися. Чи не розірваний бува зв'язок? Коли ж Мурс нарешті заговорив, його було ледь чутно. «Вона згасає». «Згасає». Ось таким сухим терміном старожили користуються для позначення стану людини, яка наразі ще не помирає, але починає поволі один за одним втрачати зв'язки із цілим світом. Головні болі, щоправда, стали менш дошкульними, принаймні зараз, але без сторонньої допомоги вона тепер і кроку не може ступити. Постійно упускає все з рук, а під час сну не втримує сечу і робить під себе. Настала ще одна довготривала пауза. А потім Гел так само на силу чутно прошепотів декілька слів, що в моїй голові склалися, як вона почала каятися. «Каятися? У чому ж їй, бідолашній, каятися, Геле?» Мало не криком озвався я у телефонний ріжок, геть нічого не розуміючи. У дверях, що вели на кухню, з'явилася схвильована Дженіс. Заклякнувши на порозі, вона взялася витирати рушником руки, раз по раз кидаючи в мій бік стривожені погляди. «Ні», – голос Мурса затремтів, чи то від гніву, чи то від стримуваних сліз. «Вона лається». Ого, я й досі не розумів, про що він говорить, однак бажання розпитувати у мене не було. Проте Гел Мурс все одно мав бажання виговоритися. «Вона може цілком звично і абсолютно спокійно ділитися новинами про хід справ у своєму квітнику чи про сукню, що її вона побачила у рекламному проспекті, або ж навіть похвалитися, що слухала по радіо промову Рузвельта, і їй неабияк сподобався його гарний голос. Аж раптом, без жодної на те причини, вона починає говорити дуже страшні речі, найогидніші слова, і все це навіть не підвищуючи голосу. Можливо, було б краще, якби вона здіймала при цьому лемент, бо інакше, розумієш, Поле, інакше...» «Виходить, що вона перестає бути тією Меліндою, яку ми усі знаємо», – закінчив я за нього. «Саме так», – підтвердив Гел із вдячністю. «Але чути, як вона повторює ті паскудні матюки з вуличної лайки своїм ніжним і мелодійним голосом... Вибач, Поле». У слухавці настала тиша, на фоні теплового шуму і тріску якої пролунали декілька потужних відкашлювань. Коли Мурс повернувся до розмови, його голос вже звучав трохи впевненіше, хоча й досі тужливо. «Мелінда висловила бажання запросити до нас пастора Дональдсона. Я, звісно ж, упевнений, що його візит мав би її розрадити, але як же я можу його про це просити? Ось що накажеш мені робити, якщо він присяде поруч, аби почитати з нею священне писання, а вона почне поливати його брудом? А вона таки може. Ось, наприклад, минулої ночі, уявляєш, вона каже, чи не передаси мені отой тижневик свобода, йобаний ти хуй Ісусе? Скажи мені, Поле, от де вона могла чути подібне? Звідки вона набралася таких слів?» «Навіть і не знаю. Чуєш, Геле, а ти часом ввечері нікуди не збирався?» Раніше, коли Гел Мурс сам почувався здоровим, і йому не потрібно було непокоїтися чи журитися через когось, окрім власної персони, він відзначався надзвичайною дотепністю та уїдливим і саркастичним почуттям гумору. Я навіть переконаний, що його підлеглі побоювалися цієї риси свого начальника навіть більше, аніж його презирства чи гніву на свою адресу. Ущипливі кепкування Гела, зазвичай сповнені роздратування і навіть різких слівець, були влучними і болючими, як стріли. Того ранку дещиця його колишнього гумору уджигнула й мене. І хоча це виявилося цілковитою несподіванкою, почувши, що Мурс не розучився пускати шпильки, я дуже зарадів. Бо особисто для мене це означало, що у мого друга ще залишався порох у порохівницях. «Ага, Поле», – сказав він. «Ми з Маліндою надумали сходити на танці. Розпочнемо з польки, потім перейдемо до алеманди, а коли збиратимемося вже додому, помахаємо на прощання скрипалеві ручкою і радо повідомимо йому, що він кінська залупа і криворукий долбайоб». Щоб заглушити сміх, що почав мене розбирати, я навіть притиснув собі до рота долоню. Але, на щастя, той напад веселощів минувся так само швидко, як і з'явився. «Вибач, Поле. Останнім часом я взагалі не висипаюся, а від цього перетворююся на буркотуна. Звичайно ж, ми будемо вдома. А чому ти питаєш?» «Та нічого такого, просто поцікавився. Ви ж не збиралися з Дженіс до нас із візитом, правда? Бо якщо ти чергував минулої ночі, то і сьогоднішня зміна у тебе теж нічна. Чи, може, ти з кимось вже помінявся?» «Ні, Геле, не мінявся», – відповів я. «Як ти і сказав, я сьогодні в нічну». «У будь-якому випадку, ти ж, сподіваюся, розумієш. З огляду на стан Мелінди, ми зараз не в тому настрої, щоб приймати гостей». «Тобі, Геле, видніше. Разом з тим, ще раз дякую тобі за приємні новини стосовно Персі». «Та що там, Поле? Краще помоліться з Дженіс за мою Мелінду». «Обов'язково, друже, обов'язково», – обіцяв я, додавши про себе, що неодмінно спробую зробити для неї дещо вагоміше. Бо як любили примовляти у церкві Ісуса Спасителя, Господа Всемогутнього, «Роби не Боже, той Бог поможе». Давши відбій, я подивився на Дженіс. «Як Мелі?» – запитала вона. «Кепсько». Я переповів їй усе, що почув від Гела, включно з тим, що на додачу до всього лиха його дружина почала ще й матюкатися. Хоча про наведені Мурсом нові здобутки її лексикона на зразок йобаного хуїсоса, кінської залупи і криворукого долбойоба, я вирішив за краще промовчати. Розповідь я закінчив тими самими словами, якими описав стан Мелінди її чоловік. Вона згасає. Джен безрадісно похитала головою. З хвильку помовчавши, вона пильно подивилася мені в очі. «Про що ти наразі думаєш, любий? Цілий ранок ти наче сам не свій. Все сушиш і сушиш над чимось голову, над чимось таким, що, як видко, навіть сам вважаєш не дуже розумним. Це ж написано у тебе на обличчі». Варіант швиденько вигадати якусь байку навіть не розглядався. У наших з Дженіс стосунках ніколи не було місця брехні. Отож я просто відповів, що принаймні зараз їй про це краще не знати. «А у тебе будуть, можуть бути через це якісь неприємності?» Незважаючи на суть питання, Дженіс не здавалася якось по-особливому стурбованою подібною перспективою. Голос моєї дружини був радше зацікавленим, і ця риса в ній була однією з тих багатьох, за які я її завжди любив. «Цілком можливо», – ухильно відповів я. «Хоча б комусь від цієї справи буде користь?» «Можливо», – повторив я, досі не відходячи від телефону. Замислено погойдуючи пальцем однієї руки його заводну рукоятку, пальця іншої я продовжував тримати на важільці зі слухавкою. «Натякаєш, щоб я залишила тебе наодинці, поки будеш комусь дзвонити?» – запитала Дженіс. «Хочеш бачити мене у ролі зразкової дружиноньки, яка ніколи не встріє у чоловікові справи? Типу, шуруй на жінку на кухню, помий посуд, чи, може, зв'яжи пару пінеток? Цього ти від мене бажаєш?» Я розгублено кивнув. «Ну, навіщо ти так, Джен? Ти ж знаєш, що я подібного ніколи навіть і на думці не мав. Але ця справа...» «Та пусте. Скажи тільки ось що, Поле. Ми чекаємо когось на обід?» «Сподіваюся, що так», –